aizsardzības komisija ir beigusi darbu pie COVID-19 likuma projekta otrajam lasījumam. Gatavojamies, ka šodien tiks sasaukta otrā ārkārtas sēde COVID-19 likuma projekta izskatīšanai. Bet kamēr tiek gatavota vēl likuma projekta tabula, mēs turpināsim. Mēs turpināsim izskatīt sēdes darba kārtību. Un darba kārtībā ir deputātu pieprasījuma izskatīšana, pieprasījuma komisijas atzinums. Tātad deputātu Ivara Zariņa, Ivana Ribakova, Jāņa Tutina, Regīna Sločmeles, Valērija Gešina, Boris Cilēviča, Artūra Rubika, Edgara Kucina, Nikolai Kabānovi, Vjačeslava Dombrovska. Pieprasījums ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam par ekonomikas ministrijas rīcību saistībā ar OIK elektrostaciju pārbaužu rezultātiem. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Ivars Puga.
Jā, es sveicu kolēģi. Pieprasījuma komisija izskatīja Saeimas deputāti Ivara Zariņa, Ivana Ribakova, Jāņa Tutina, Regīnas Ločmils Luņovas, Valērija Gešina, Boris Cilevičs, Artūra Rubika, Edgara Kucina, Nikolai Kabānova un Vjačeslava Dombrovska pieprasījumu ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam par ekonomikas ministrijas rīcību saistībā ar OIK elektrostaciju pārbaužu rezultātiem. Numur 31, slīpsvītra P13, dokumenta numurs 2841 un balsojot 5 par, 8 pret un vienam deputātam atturoties atzīst, ka deputātu pieprasījums ir norēdams.
Paldies, uzsākam debatis vārds ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja deputāti, atgādinu tad par pieprasījumu būtību pirmkārt sniegt informāciju par ekonomikas ministrijas pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar EPT, jeb enerģijas publiskā tirgotāju veiktajām OIK staciju pārbaudēm, otrkārt informēt par ekonomikas ministrijas rīcībā esošo dokumentu nodošanu Būvniecības valsts kontrolas birojam, kuram no 1. janvāra deleģēta funkcija veikt šo staciju uzraudzību un vēlos norādīt, ka par elektrostaciju pārbaužu rezultātiem ekonomikas ministrijas saimnes deputāts jau informējas vairāk kārt arī iepriekšējo ministru laikā, tāpat arī 15. janvārī un 3. martā ir bijuši divi pieprasījumi, kuriem atbildot ir iesniegta visa šī pieprasītā informācija un saimā ir iesniegti visi EPT pārbaužu protokoli, respektīvi visi staciju pārbaužu protokoli, kā arī informācija par visiem līdz pagājušā gada beigām pieņemtajiem ekonomikas ministrijas lēmumiem, kur saistīti ar veiktajām kontrolēm. Un otrā sadaļa tad atgādina, ka no 2020. gada 1. janvāra OIK elektrostaciju uzraudzību un kontroli veic Būvniecības valsts kontrolas birojas un ministrija izmantoja dokumentu vadības sistēmu, ir nodrošinājusi Būvniecības valsts kontrolas birojiem pieejam visu informāciju par šīm veiktajām pārbaudēm, un visiem ar to saistītiem datiem un arī pieprasījuma komisijā, kā Būvniecības valsts kontrolas biroja vadītāja atzina, ka ir iespēja bijusi visu šos dokumentus redzēt un ar tiem iepazīties un tālāk arī pieņemt lēmumus. Un nu, pārņemot obligātā iepirkuma uzraudzību un kontrolas funkciju šobrīd primāri Būvniecības valsts kontrolas birojas vērtē komersanti iesniegtos elektrostacijas darbības pārskats par 2019. Gadu, īpaši uzmanību pievēršot elektrostaciju elektroenerģijas pašpatēriņam, gadu pārskatu vērtēšanas procesā tiek ņemt vērā EPT veikto pārbaužu ziņojumos esošā informācija un cits par elektrostaciju piemā informāciju, kā rezultātā nu, 11 stacijām šogad ir atcelta šī OIK atļauja. Tā kā darbs ir uzsākts, esam arī grozījuši dažādas ministra kabineta noteikumus, lai pastiprinātu šīs pārbaužu funkcijas un nodot Rīgas Būvniecības valsts kontrolas biroja rīcībā. Saeimas pieprasījuma komisija šī gada 23. septembra sēdē lēma atzīt, ka deputāta pieprasījums numur 31 ir norēdīts. Paldies!
Paldies ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Tā mani var redzēt tagad, jā? Nu, kolēģi, šodien daudz tika runāts par atbildību Saeimā, par likuma paklausību, par pierādāmām lietām. Es uzmanīgi klausījos, ko teica ministra kungs. Es mēģināšu ar pierādāmām lietām jums parādīt, ka patiesībā patiesība ir pilnīgi savādāka, nekā tagad pašlaik viņa tika interpretēta. Jums būs iespēja pārliecināties par to, ka patiesībā OIK afēra turpinās un patiesībā ekonomikas ministrie, tie fakti visi, kas ir mūsu rīcībā, uzskatām liecina par to, ka ekonomikas ministrie turpina piesaikt šo afēru. Diemžēl. Kā radās šis pieprasījums? Kā jau pareizi atzīmēja ekonomikas ministrs, vairāk kārt mēs esam pieprasījuši ekonomikas ministrie atskaitīties par to visu. Un tas iemesls, kāpēc to vajadzētu darīt vairāk kārt. Tāpēc, kad diemžēl katru reizi, kad mēs uzdevām ļoti konkrētus jautājumus, mēs saņemam pretī ļoti nekonkrētas atbildes. Un apmēram tas bija skanēja apmēram tā, kad no sākuma tad visiem tika stāstīts, līdzīgi tā kā jums tagad tiek stāstīts, kā ministri ir braši strādājusi, kā visi ir pārbaudījusi, kā vispār šīs stācijas ir tikušas pārbaudītas un kā ekonomikas ministri tālāk ir to visu vērtējusi. Un ka tas visām tiešām notic ir apzinīgi, godprātīgi. Taču, kad mēs sākam uzdot konkrēts jautājums, lūk, re, kur ir protokoli, jo tik tiešām šos protokolus ne ar pirmo reizi, bet mums izdevās, un tas atkal bija viens no iemesliem, kāpēc vairākas reizes atkal to vajadzēja prasīt, vai beigās iegūt šos protokolus, pārbaudīt protokolus, un parādot jau konkrēti no šiem protokoliem konkrētus atklātus faktus, izrādījās, par to ekonomikas ministrija nav lēmusi. Mēs ņemam nākošo piemēru, atkal prasam, atkal izrādās, ka ekonomikas ministrija nav lēmusi. Par ko ir stāsts? Tad mazliet par plašāku kontekstu. Kāpēc vispār mums nācās pie tā pieķerties? Tātad, kā es atceroties, viena no būtiskām OIK afēras sastāvdaļām ir tā, lai viņi varētu īstenot, kad stācijas netika reāli pārbaudītas. Mums aizņēma kādu gadu vajadzēja cīnīties, lai pierādītu to, pirmkārt, lai no sākuma pierādītu, ka šo pārbaudžu reāli nav bijis. Ja ekonomikas ministrija uzstājīgi stāstīja, ka tas tā nav, tas jau bija iepriekšējā Saeimā, kad viņas tiek pārbaudītas, un tad mēs tieši tāpatās, kā tagad ar faktiem, ar dokumentiem pierādījām, ka nekas tamlīdzīgs nenotiekās. Gal galā tad tika panāsts tas, ka ekonomikas ministrija to atzina un piekrita, ka šīs pārbaudes ir jāveic. Un šīs pārbaudes uzticēja veikt publiskiem elektroenerģijas tirgotājiem. Šīs pārbaudes tad sākās reāli 18. gada otrajā pusē no vasaras. Un gada laikā tika pārbaudītas visas stacijas profesionāli. Tad līdz 19. gada otrajai pusē pārbaudītas tika visas stacijas. Šie pārbaudžu protokoli tika iesniegti ekonomikas ministrijai. Nekā jau šķiet, ja ekonomikas ministrija, kur visu laiku atrunājas par to, ka viņai nav resursu, viņa nevar pārbaudīt, viņai nav tur nepieciešamo speciālistu un tamlīdzīgi, tad lūk, šeit jums visu uzlika kā uz paplātes, šos dokumentus iesniedz ekonomikas ministrijai. Pārbaudes tādu, es jums atgādināšu, tika veiktas 18. gadā un 19. gadā. Ekonomikas ministrija to, ko viņa paziņojas, viņa strādājuši 18. gada rezultātiem. Mēs pajautājam, nu, kā tad ekonomikas ministrija izdevies šos pārbaudžu rezultātus pārbaudīt. Jūs tikko dzirdējat, ka tika stāstīts, ka ekonomikas ministrija to visu darījusi. Kad mēs sākām to reāli pārbaudīt uz konkrētiem piemēriem, ņem šos protokolus, šajos protokolos, un te, es domāju, pieprasījām komisijas locekļi to labi atcerās, mēs ņemām ļoti konkrētus piemērus. Tad nevis izdomājot kaut ko, bet lai pārliecinātos, ko ekonomikas ministrija stāsta, paņēmām no šos protokolus un sākām konkrēti lasīt šos protokolus un prasīt, lūk, šeit protokolā konkrēts fakts fiksēts, tika pieminēts pašpatēriņš elektroenerģijas. Tik tiešām tā ir viena tāda principiāla lieta un viena no plašāk piekoptajām krāpniecībām. Proti, ka komersanti krāpjās sekojušā veidā. Lai gan likums, tas ir elektroenerģijas tirgus likuma, manuprāt, 30. pants skaidri nosaka, ka pat šo paaugstināto tarifu obligātajā iepirkumā var pārdot tikai to elektroenerģijas daļu, kas ir palikuši pāri līdz pašpatēriņa. Bieži komersanti izmantoja to ekonomikas ministrija, ka nebija to kontrolējis, pārdeva gandrīz visu elektroenerģiju saražoto šo paaugstināto tarifu, bet sev nepieciešamo nopirka pa lēto no Latvenergo. Un tad mēs konkrēti izvilkām konkrētas piemēras, kur tas ir piefiksēts, kur protokolos melns uz baltu ir ierakstīts šis nereāli zemais pašpatēriņš. Nu, proti, ja ir zināms, ka šai tehnoloģijai šis pašpatēriņš nevar būt zemāks par 10 vai par 20%, bet tur stāv ierakstīts, ka pašpatēriņš ir 0,1%. Taču acīm redzami, ka kaut kas īsti nav kārtībā, un to vajadzētu pārbaudīt. vai atbilstoši rīkoties. Pēc būtības tas jau ir uzskatāms fakts, ka notiek krāpniecība sevišķi lielos apmēros. Ko darīja ekonomikas ministrija? Ekonomikas ministrija neko nedarīja. Viņam tā kā tagad stāstīja, kā viņi visu ir pārbaudījusi, tur pieņēmusi lēmumus. Mēs ņemam konkrēti šos faktus. Kur? Tagad runājot par pēdējām sēdēm, kas notika jau šī 20. Gadā, mēs paņemam pārbaudžu protokolu, kurš ir īstenots 2018. Gadā, kurš ekonomikas ministrijas rīcībā bijis gadu. Ekonomikas ministrija atbilst, un kur ir melns uz baltu redzams, kur ir ierakstījis pārbaudes šie speciālisti, ka šeit ir notikusi tie fakti liecina acīm redzamu krāpniecību. Ko darīs ekonomikas ministrija? Lielākajā gadījumā viņa nav darījusi neko. Vai arī to, ko ir pēc tam darījis, pēc tam, ka mums bija kārtējais pieprasījums, bet šī pieprasījuma viņa sāk izteikt brīdinājumus par šādiem pārkāpumiem. Tātad tā vietā, lai par šādiem faktiem, kas ir acīm redzama krāpniecība sevišķi lielos apmēros, vērstos tiesības sargājušās iestādēs ar iesniegumu pateikt, lūk, mēs esam atklājuši, šeit mēs redzam, lūk, šeit ir fakts par krāpniecību sevišķi lielos apmēros, lūdzam pārbaudīt, lūdzam ierosināt kriminālu procesu. Nevienā gadījumā viņi to nav gandrīz darījuši, gandrīz nevienā gadījumā. Un to var apliecināt arī pieprasījuma komisijas locekļi, kuri tur bija, mēs reāli ņēmām šādus praktiskus gadījumus. Kas arī interesanti, ka mums bija šis iepriekšējais pieprasījums, kas bija šī gada sākumā. Kad mēs ar reāliem faktiem ņēmām šos reālus piemērus un protokolus un rādījām, kā šīs krāpniecības šeit ir bijušas sektas un ka nekāda lēma attiecībā uzņēmuma nav pieņemta, vai tieši otrādi, lai piesektu, pieņēmu brīdinājumu par kādu citu pārkāpumu, lai teiktu, jā, mēs uz šo esam reaģējuši, mēs esam izteikuši brīdinājumu. Un, kad mēs noskaidrojām, par ko ir brīdinājums, brīdinājums visam nebija par to. Vēl vairāk, te jau vajadzēja izteikt nevis brīdinājumu, bet, kā es jau minēju, vērsties par to tiesību sargājušās iestādēs, jo tas ir reāls, reāli apliecinošs fakts, kas liecina par krāpniecībām sevišķi lielos apmēros, ko ekonomikas ministrija nav darījusi, tātad piesegus tās. Un ziniet, kas notika? Šis pieprasījums, ko mēs izskatījām šī gada sākumā, kurā bija reāli šie fakti un jau ar to iepazīties pieprasījuma komisijas sēdes ierakstā, tas viss tur ir dzirdams, viņš vienkārši pazuda. Viņš joprojām, mēs neesam skatījuši šeit līdz Saeimas sēdē, viņš nav aizgājis. Un ir pamatots jautājums, kāds mums šeit ir ar to tiesiskumu? Un ar nelikumībām. Tādēļ mēs sagatavojam šo nākošo pieprasījumu, bet šis nākošais pieprasījums, diemžēl, viņš jau tika skatīts attālināti. Un šī sēdē, tas jau tagad, tātad pagājis bija vairāk kā pusgads, mēs atkal paņemam šos protokolus, atkal paņemam no šī protokola konkrētu piemēru, kur ir komersants, lūk, šeit šis ir protokols, es nesaukšu, lai nepārkāptu ierobežotas informācijas izplatīšanas nosacījumus, nesaukšu konkrētu vārdā šo komersantu, sēdēm par to tika runāts, kurā atkal melns uz baltu, šeit ir protokols, kur ir ierakstīta tehnoloģija. Šī tehnoloģija, šis organiskais Reinecke cikls, viņš objektīvi, 20% tā būs unikāla, efektīva tehnoloģija, kurai pašpatēriņš būs 20%. Šeit melns uz baltu ir ierakstīts, ka pašpatēriņš ir 0,1%. Tas ir simtām reižu mazāks, nekā viņš reāli pat teorētiski varētu būt iespējams. Ekonomikas ministrijai šis protokols ir sastādīts 18. Gadā. Viņš ir bijis ekonomikas ministrijas rīcībā. Ko darīs ekonomikas ministrija? Kādas bija viņas rīcības? Vai viņš ir apstādinājis šo, ierosinājis kādu lietu? Nē. Šis komersants visu 19. Gadu, tad es atkārtoju, protokols ir sastādījis pārbaudes protokols 18. Gadā. Visu 19. Gadu ir saņēmis oiku, 100 000. Tātad ekonomikas ministrijā šo rīcību, tikai viens piemērs, ir piesegusi krāpniecību, kuras rezultātā visa sabiedrība maksāja 100 000. Un šis tikai viens piemērs atgādinā. Šeit viņi ir strīpām, vienkārši var tā paņemt un strīpām uzreiz dažu minūšu laikā identificēt tādas lietas. Un sākt par viņām attiecīgas darbības. Ekonomikas ministrija to nebija darījusi visu šo gadu. Gadu. Ar to pilnu 5 tikai minūtes. Un tas tikai viens no faktiem, ko es jums pašlaik rādu. Tāpēc, kolēģi, manuprāt, jūs šodien dzirdējāt divas dažādas patiesības. Vienu to, ko pauda ekonomikas ministrs, otru to, ko jums stāstu šeit es, ar konkrētiem faktiem. Es domāju, ka visas šīs lietas ir tā vērts, lai šodien mēs šeit atbalstītu šo pieprasījumu, un noskaidrotu Saeimā, tad katra patiesība ir, kuram tad ir patiesība. Es esmu gatavs atbildēt par katru savu vārdu. Es ceru, ka ekonomikas ministrs arī ir gatavs atbildēt par saviem vārdiem. Līdz ar to būtu taču tikai pareizi ņemt un noskaidrot, kas patiesībā notiekās. Vai tiešām ir tā, kā saka ekonomikas ministrija, vai patiesība ir tā, kā es to jums šodien šeit ar faktiem pašlaik demonstrēju. Patiesībā ekonomikas ministrija visu šo laiku ir turpinājusi piesiekt afēras, virkni, krāpniecību sevišķi lielos apmēros, nepieņemot vajadzīgos lēmumus, nepieņemot vajadzīgās darbības. Vēl vairāk ir tāda interesanta nianse, kur tā mums ir līdz galam neizdevās nostādot pieprasījumu komisijā. Kā tad ir ar tiem pārbaudas protokoliem? Jo savulaik, jo viena lieta, ko stāsta ekonomikas ministrs, taču, kad es vasarā vēršos pie būvniecības kontroles biroja, lai noskaidrotu, vai tik tiešām visi protokoli ir nodoti būvniecības kontroles birojam, būvniecības kontroles birojas atbildēja, ka viņu rīcībā ir tikai protokoli par 19. gadu. Savukārt tie protokoli, kas par 18. gadu un tie vairāk kā 100 protokoli, nebija apliecinājumi, ka viņi būtu nodoti. Un šeit parādās ļoti interesanta lieta. Skatoties, ekonomikas ministrijas rīcībā ir šīs krāpniecības. Viņa novelk šo gadu, jo viņa zina, ka viņai jāiztur vēl ir gads, un pēc gada tad viss viņai tas nekas nebūs jādara. Viņa noslēp šīs krāpniecības, par viņām nepieņem vajadzīgos lēmumus, un pēc tam vienkārši tālāk pārņem būvniecības kontroles birojas, bet būvniecības kontroles birojam šie protokoli nemaz nav nodoti, kurus tālāk varētu tad vērtēt jaunā šī institūcija. Un tikai pēc tam, kad es sāku uzdot šos jautājumus un noskatot, kā tur īsti ir, tad es saprotu, ka kaut kāds process ir sācies, bet būtu ļoti svarīgi noskatot, vai tiešām saulēcīgi ekonomikas ministrija bija nodevusi šos protokolus, jo es tā arī nesaņēmu šādu atbildi, šādu apstiprinājumu, ne no būvniecības kontroles biroja, ne arī no ekonomikas ministrijas, jo kad ekonomikas ministrija pateica, ka viņi ir šādus protokolus nodevusi, es paprasīju, iedodiet man lietas numuru, parādiet, kur tas ir bijis šī lietas nodošana, jo tie dokumenti, kas ir bijuši nodoti, valsts iestādēs atbilstoši lietvedības prasībām vajadzēja būt tam fiksētam. Neko tādu ekonomikas ministri nav spējis uzrādīt, kas man liek pamatu domāt, ka patiesībā šādā veidā tika mēģināts manipulēt, lai arī slēpt šīs krāpniecības. Proti, kamēr ekonomikas ministrija par to bija atbildīga, viņa nepieņēma vajadzīgos lēmumus, un pēc tam šie dokumenti jau nopludinās. Un tad jau nākušā jaunā iestāde, viņa darbojas iziet no tā materiāla klāsta, no tās informācijas, kas ir viņas rīcībā, vai vēl vairāk kā pašlaik ir, kad ir daļa stacija, kurām vēl nav šīs pārbaudas veikts, kurām it kā ekonomikas ministri ir veikusi tātad par vienu periodu, un ir nākušais periods, par kur jau it kā pirmkārt ir būvniecības kontroles birojam viņš jāveic. Un kas apliecina to, ka ekonomikas ministri ir īstenojis šīs krāpniecības, kad es minēju par šiem faktiem, kuras ekonomikas ministrija nebija reaģējusi gadu, būvniecības kontroles birojas pateica, jā, mēs to zinām, mēs ar to tagad strādājam. Tātad gadu ekonomikas ministri neko nedarīja, viņi zināja šos faktus, mēs visi turpinājām maksāt simtus tūkstošus, šī vienā gadījumā, kopumā tie būs miljoni, es domāju, to varēs mierīgi pierādīt, jo, kā es teicu, virkne desmitiem uzreiz ir redzams dažu minūšu laikā, ka šīs krāpniecības ir virknē veiktas, un katrs šis gadījums tie ir simti tūkstoši, varbūt pat miljoni. Un ekonomikas ministrija neko nebija darījusi. Un tas, ka viņa nebija veikusi šīs nepieciešamās darbības, apliecina tas, ka būvniecības kontroles birojs, kurš nav bijis iesaistīts līdz šim šīs afēras piesakšanām, nav veidojis visu šo spēli. Uzreiz redzēja, ka te ir krāpniecības un te kaut kas ir jādara to visu. Un tāpēc, kolēģi, es domāju, ka tas būtu visu mūsu pienākums. Pirmkārt jau to politisko spēku pienākums, kuri ar putām uz lūpām solīja, ka viņi nāk šeit cīnīties par tiesiskumu, par taisnību, pret valsts izzakšanu, ka viņi šodien atbalstīs šo pieprasījumu. Pretējā gadījumā, dārgie kolēģi no jaunās konservatīvās partijas, sanāk tā, ka jūs esat gatavi cīnīties tikai ar valsts izzakšanu, ar šīm nelikumīgām darbībām tikai tad, ja paši tajās nevar piedalīties. Ja tas tā nav, tad šodien es gaidu, ka mēs atbalstam šo pieprasījumu un šeit Saeimā tiekam skaidrībā, kas tad īstenībā ir bijis šī pēdējā gada laikā ekonomikas ministrijā, ar ko viņa patiesībā ir nodarbojusies. Paldies, kolēģi, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā, kolēģi, tikai var atgādināt, ka komisijā deputātu pieprasījums tika norēdīts.
Lūdzu zvanu balsosim par deputātu Ivaru Zariņa, Ivana Ribakova, Jāņa Tutina, Regīna Sločmelis, Valērija Gešina, Boris Cilēviča, Artūra Rubika, Edgara Kucina, Nikolai Kabānova, Viečeslava Dombrovska pieprasījumu ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam par ekonomikas ministrijas rīcību saistībā ar OIK elektrostaciju pārbaužu rezultātiem. Lūdzu balsosim. Par 25 pret 55 atturas 2 pieprasījums ir noraidīts. Darba kārtībā deputāti Ivari Zariņa, Sergeja Dolgopolova, Ivana Klementjeva, Valērija Gešina, Vitālija Orlova, Jāņa Krišāna, Jāņa Urbanoviča, Vladimir Nikonova, Boris Cilēviča, Nikolai Kabānova pieprasījums ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam par elektroenerģijas tirgus likumā ekonomikas ministrijai noteiktā uzdevuma izpildi saistībā ar Saeimai iesniedzamo ziņojumu par subsidēto elektrostaciju darbības atbilstību valstu atbalsta nosacījumiem. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Ivars Puga.
Jā, kolēģi, turpinām. Pieprasījuma komisija izskatīja Saeimas deputāti Ivara Zariņa, Sergeja Dolgopolova, Ivana Klementjeva, Valērija Gešina, Vitālija Orlova, Jāņa Krišāna, Jāņa Urbanoviča, Vladimira Nikonova, Borisa Cilēviča un Nikolai Kabāno pieprasījumu ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam. Par elektroenerģijas tirgus likumā ekonomikas ministrijai noteiktā uzdevuma izpildi saistībā ar Saeimē iesniedzamo ziņojumu par subsidēto elektrostaciju darbības atbilstību valsts atbalsta nosacījumiem. Numur 32 līpsvītru P13 dokumentu numurs 2842. Un balsojot 5 par, 8 pret un 1 deputātam atturoties atzīst, ka deputātu pieprasījums ir noraidāms.
Sākam debatas. Vārds ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam.
Jā, pieprasījums numur 32 un tā būtība ir sniegt informāciju par to, kā tiks nodrošināt elektroenerģijas tirgus likuma pārejas noteikuma 89. punktu izpilde līdz šī gada 1. oktobrim iesniegt Saeimai ziņojumu. Un, divi bloki, pirmais par ETL noteiktā pienākuma uzraudzību un kontrolēt elektroenerģijas ražotāju darbību, lai nodrošinātu pārkompensācijas novēršanu un nelikumīgi saņemtā valsts atbalsta atgūšanu izpildes rezultātiem, un otrs informācija par pēdējiem 3 gadiem par elektroenerģijas ražotāju pašpatēriņu sadalas tīkla datus par reālajām elektroenerģijas plūsmām saskaņā ar aktuālajām pieslēguma schēmām, kā arī elektrostacijas darbības rādītājs. Un vēlos deputātiem norādīt, ka šī gada 1. oktobrī ekonomikas ministrija iesniedza Saeimā šo ziņojumu par elektroenerģijas ražotāju, kas saņem atbalstu obligātā iepirkuma ietvaros darbības kontrolas rezultātiem. Un ziņojums strukturēts divās daļās. Pirmā ir elektroenerģijas tirgus likuma pārejas noteikuma 89. punkta paredzētā prasība par to, kad mēs informējam Saeimu par pienākumu izpildes rezultātiem, ņemot vērā to, ka šis punkts likumā iekļauts no 2020. gada 15. februāra, tad ziņojumā arī ir atspoguļota šī situācija un informācija par punkts izpildes rezultātiem no 2020. gada 15. februāra. Tas ir laiks, ko Būvniecības valsts kontrolas birojs ir patērējis uzraugot šos stacijas. Un otrs bloks ziņojumā arī iekļaut informāciju par pēdējiem 3 gadiem par elektroenerģijas ražotāju pašpatēriņu sadalas tīkla datiem par reālajām elektroenerģijas plūsmām, saskaņā ar aktuālajām pieslēguma schēmām, kā arī elektrostaciju darbības rādītāju. Tā kā prasīto informāciju esam iesnieguši un Saeimas pieprasījuma komisija šī gada 23. septembra sēdē lēma atzīt, ka deputāta pieprasījums numur 32 ir noraidāms.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, tātad šis pieprasījums, kādēļ tapu šis pieprasījums? Vispirms paskaidrošu. Lieta tā, ka neizbeigamā OIK aferas sastāvdaļa, lai viņa vispār varētu tikt īstenot un varētu tikt īstenot tik ilgstoši, kā tas tika darīts līdz šim, priekš tā ir nepieciešams slēpt informāciju. Slēpt informāciju, manipulēt ar šo informāciju, var pasniegt šo informāciju izraut no konteksta, jo tādā veidā var saglabāt šo alternatīvo patiesību, alternatīvo realitāti veidot attiecībā par patieso lietu apstākļiem. Un to, ko mēs arī uzskatām, parādīja, kā to ekonomikas ministrija darījusi līdz šim ar šīm pārbaužu rezultātiem. Un tāpēc jau laicīgi mēs lūdzām un sagatavojam šo pieprasījumu. Un šis pieprasījums tik tiešām bija saistīts ar to, kad likumā ir paredzēts šis punkts par šādu ziņojumu iesniegšanu. Ziņojums, un te ir principāls lietas, kas ir šī ziņojumā, tātad ziņojums attiecībā uz šo OIK sistēmu, tātad iesniegt ekonomikas ministrijai ziņojumu Saeimai par pēdējiem trim gadiem, un šeit tādu principiālu niansu vēlāk viņu paskaidrošu, trim gadiem attiecībā uz to, kā šīs OIK stacijas ir pildījušas šos atbalsta nosacījumus, protams, viņas ir atbilstošas visām tām prasībām, kas ir svarīgas. Tātad pašpatēriņš, liederīgais siltums, stacijas efektivitāte un tā tālāk. Un otra lieta, ko konkrēti uzraugošā iestāde, dotie gadījumā ekonomikas ministrija un kontroles birojas, būvniecības kontroles birojas, ir darījušas, kā viņi ir uzraudzījuši to visu. Kāpēc tika ielicis šāds punkts? Kāpēc viņš vispār radās? Un kāpēc mums nācās viņam laicīgi sākt kontrolēt? Jo raugi, kad mēs taisījām iepriekšējos elektroenerģijas tirgus likuma grozījumus, kuri tapa pirms vēl šīs saimas, pēdējās iepriekšējās saimas izskaņā, un pateicoties tam, ka tojās vēlēšanas iepriekšējā saima bija gatava pieņemt likuma grozījumus, kas sakārtot šo IK aferu, ļaut viņu izbeigt. Proti, to bija paredzētas principiālas, vienkāršas, bet nu, sen nepieciešamas lietas, kad jāveic reālas pārbaudes, kad atbalsts pienāks tikai tiem komersantiem, kuri pilda atbalsta nosacījumus. Savukārt tie komersanti, kuri nepilda atbalsta nosacījumus vai krāpjās, viņiem šis atbalsts ir jāatņem un nelikumīgi izmaksātais atbalsts ir jāatgūst. Savukārt tiem, kuriem pienāk šis atbalsta apjomam ir jābūt samērīgam un nevis pārmērīgam. Diemžēl mēs šo likumu nepagavām pieņemt iepriekšējā saimā, kad atnāca šis jaunais saimas sasaukums it kā ar tiem politiskiem spēkiem, kuri bija solījuši cīnīties ar šo aferu, viņi šo likumu pirmkārt no sākuma vienkārši nobremzēja, un pēc tam šis likums tika principiāli pārstrādāts. Un tika principiāli pārstrādāts tieši ekonomikas ministrijas centības dēļ. Rezultātā no šī likuma projekta pāri palika gandrīz nekas. Viss tas, ko bijām paredzējuši ielikt likumā, tika izņemts no likuma ārā, un paredzēts, ka atkal tā būs ekonomikas ministrija, kur ar saviem noteikumiem varēs visu pārspēlēt. Vienīgā lieta, ko izdevās izkarot, izdevās aizstāvēt, un viņa palika šī likuma grozījumā, šajā likuma projektā, un tagad ir arī kā likuma prasība, tas ir par šo ziņojumu, ka ekonomikas ministrijai būs jāizniec šis ziņojums. Kā jau es minēju, kāpēc ir svarīgs šis ziņojums? Tāpēc, ka ja viņš tiek iesniegts tādā formātā, kā viņš ir paredzēts likumā, proti par pietiekoši ilgu laika termiņu, un tādā griezumā, kā tas tika likumā paredzēts, tad principā mēs iegūstam tādu, kā šīs OIK aferas vivisekciju par pēdējiem gadiem, ar kuru, un tā būs tik uzskatāma aina, ar kuru būs ļoti grūti manipulēt un ļoti grūti noslēgt. Zinot, ka ekonomikas ministrija nevēlā šo informāciju parasti sniegt, un mums ir ļoti grūti iegūt šo objektīvu ainu par notiekošo, tāpēc mēs sagatavojam šo pieprasījumu. Un jau laicīgi pieprasot ekonomikas ministrijai atskaitīties, kā viņa redz, kā šim pieprasījumam būtu jāizskatās. Tās atbildes, ko sniedz ekonomikas ministrija uz šo pieprasījumu, liecināja, ka ekonomikas ministrija ir sapratusi šo uzdevumu un ir gatava viņu pildīt, kas mūs nu, negaidīti patīkami pārsteidza. Taču tagad iepazīstoties jau ar šo ziņojumu, kas ir iesniegts, diemžēl nākas secināt, kad ekonomikas ministrija palikusi uzticīga savam stilam, tam veidam, kā viņa visus šos gadus ir centusies piesiet šo OIK aferu. Proti, ekonomikas ministrija gatava darīt tikai to, ko viņai vienkārši tā kā ar āmurs naglai dzen uz priekšu likums. Ja ir kaut kādā veidā iespējams sākt kaut kā interpretēt un apspēlēt, tad ekonomikas ministrija noteikti to centīsies darīt, lai tikai nevajadzētu veikt darbības, kas varētu šo OIK aferu atmaskot. Un arī šeit, kad ja mēs iepazīstamies ar šo ziņojumu, un es pieņemu, ka mums ar šo ziņojumu vajadzēs iepazīties, es pieņemu, ka kaut kad tautsaimniecības komisijas sēdē šis ziņojums tiks izskatīts, un ekonomikas ministrija varēs par to ziņot, es mums viņu vajadzēs turpināt šeit ar pieprasījumiem, spiest sniegt šo informāciju. Tad tur atklāsies vairākas interesantas lietas. Viens, ko jūs ieraudzījat uzreiz šī ziņojumā, un tā ir tāda principiāla lieta, par cik šis ziņojums ir par šiem trim gadiem, tad viņš ietver to laika periodu, par kuru ekonomikas ministrija it kā nu, visu kontrolē, visu pārbaudīja, bet nu, mēs tagad zinām, ka viņa neko tur nebija lāgā kontrolējusi, nekādas reālas pārbaudes mehānismas nebija īstenojusi. Kad šis ziņojums ietver gan šo periodu, kad šo reālo pārbaudžu nav bijis, gan periodu, kad šīs reālās pārbaudes ir sākušās. Un pateicoties šim laika periodam, ir ļoti interesants informācijas šķelns, kas tagad ir pieejams visiem tiem, kuri vēlās iepazīties ar šo aferu un par kuriem būtu jālemš šīs aferas sakarā. Proti, jūs ieraudzīsiet ļoti daudzus komersantus, kuriem, teiksim, šie darbības rādītāji, principiāli darbības rādītāji, kurus nosaka normatīvi akti, kādi bija jāievēro, viņi būtiski mainās. Tātad, nemainoties ražošanas apstākļiem, viņi pēkšņi sāk būtiski mainīties. Kas liecina par to, kad ir acīm redzamas manipulācijas notikušas. Vēl vairāk. Daudziem šiem komersantiem šie rādītāji pat būtiski nav mainījušies. Viņi kā ir bijuši acīm redzami neatbilstoši. Teiksim, šis pats pašpatēriņš šajos ziņojumos ir stācijas, kurām pašpatēriņš ir, kā jūs jau minēju, desmitām, simtām reižu mazāks nekā reāli teorētiski, tas būtu iespējams pēc visiem fizikas likumiem. Ļoti žēl, ka šo ziņojumu ekonomikas ministri neiesniedz mums agrāk. Ja viņi būtu iesniegusi viņu pirms tam, kad tiek dalītas Nobela prēmijas fizikā, mēs varējām pieteikt mūsu komersantus, kuri ir atklājuši jaunus fizikālos likumus, jaunus likumus sakarības enerģētikā, kuras varētu novest mums pie nereāli efektīvām tehnoloģijām. Mums ir pārrāvums zinātnē, ko mēs varētu īstenot un uztaisīt apvērsumu visā pasaulē enerģētikas jomā saskaņā ar šo ziņojumu. Un es pieņemu, ka ekonomikas ministrija bija vienkārši kautrējās, viņi kaut kā negribēja to visai pasaulē paust, un droši vien, ka mums izdomās kaut kāds plāns, būs saskaņā ar to jauno marketinga plānu, kas mums valstī ir paredzēts, kur valsts mums tagad būs vieta, kur rodās kaut kas radošs, kaut kas jauns, un šī kontekstā mēs tālāk to ziņojumu skatīsim. Ja tas tā nav, tad otrs variants, kas atliek, tad tas nozīmē, ka ekonomikas ministri vienkārši ir piesegusi. Šī ziņojums parāda gadiem piesegusi krāpniecības, acīm redzamas krāpniecības. Un tādas tur ir, ja jūs atverat vienkārši strīpām, desmitiem, uzreiz ir redzams. Un katra no tām, tie, ja ne simti, ja ne miljoni, tad simti tūkstoši. Entie tūkstoši. Un tas šī ziņojuma ir acīm redzams. Tur ir pat vēl vispār fenomenālas lietas, kas ir ekonomikas ministrijai ziņots, ko viņi ir zinājusi. Kur vispār komersants ir saržojis mazāk elektroenerģiju nekā nodevis tīklā, nekā pārdevis par šo paaugstināto tarifu. Un kā es domāju, tur ir kaut kādas reakcijas, tur ir krimināllietas kaut kādas iesāktas. Nē, jūs neko to neatradīsiet. Vairāk šī ziņojuma ir, kāpēc ekonomikas ministri tieši viņi ir sadalījis viņu sadaļās, kur ir sadaļas par vēja parkiem, par hidroelektrostacijām, kur, protams, liederīgās siltuma enerģijas izmantošana vai tur pašpatēriņš viņas ir minimāls un tur tās krāpniecības viņas, ja ir bijušas, tad to pašpatēriņu viņas ir nenozīmīgas. Un tur ekonomikas ministri parāda, kā viņi to ir pārbaudījis, kādas lēmas ir pieņēmusi. Savukārt, kad sākas sadaļa par šīm koģenerācijas stacijām, kur šis jautājums par liederīgo siltuma enerģiju, par elektroenerģijas pašpatēriņu ir būtisks, jūs vispār neatradīsiet, ko viņi tur ir darījusi. Toties ziņojumi, ja jūs paņemat šī ziņojumā, jūs uzskatām varat redzēt, ka tur ir krāpniecības. Un šī griezumā, ja šo ziņojumu, teiksim, nepakautrētos iepazīties tiesību sargājuši orgāni, valsts policija, iespējams, ģenerāla prokuratūra, tur varētu rasties daudz interesantu jautājumu, uz kur būtu jāatbild. Pirmkārt, jau ekonomikas ministrijai. Un es domāju, ka šeit jautājums būtu arī korupcijas apkarošanas birojiem par to, kāpēc, kā šīs amatpersonas ekonomikas ministrijā ir uzraudzījuši visu to, visu, ko viņas ir darījuši ar šo informāciju, kāpēc nav bijusi atbilstoša rīcība. Un tā ir ļoti nopietna informācija esošajam ministram pārdomām, tāpēc, ka lielākā daļa visu šo lietu ir notikušas līdz tam, kad jūs stājāties amatā. Tātad tas nav bijis saistīts tieši ar jūsu politisko darbību, bet tagad jūs zinot, kad ir šie fakti, ir šīs krāpniecības acīm redzamās, nerīkosties un neko nedrīsiet ar to visu, tad tā jau būs arī ne tikai jūsu politiskā atbildība, bet iespējams arī krimināla atbildība par to, ka jūs tagad piesadzat šīs krāpniecības sevišķi lielos apmēros. Vēl jau vairāk tāpēc, ka likums paredz pienākumu un iespēju atgūt šo nelikumīgi maksātu atbalstu. Un ja jūs tagad tā nerīkosties atbilstīgi, bet rīkosties tā, kā tas ir vajadzīgs, tiem, kas šo aferu ir veidojuši, un tie, kas ir jūsu politiskie biznesa partneri, jūsu varas kartelī, tad jūs būsiet līdzatbildīgs. Būsiet līdzatbildīgs visā tanī, kas ir noticis. Un arī, kolēģi, šodien jūs, visi, kas balsosiet pret šo pieprasījumu, neatbalstīsiet to un nevēlēsieties noskaidrot, ar to jūs visai sabiedrībai uzskatāmi parādīsiet, ka jūs esat melojuši viņai, ka patiesībā tas, ko jūs esat stāstījuši, ka jums rūp tiesiskums, godīgums šī valstī, tas bija vienkārši, lai piemanītu sabiedrību, lai tiktu pie varas un pēc tam ignorētu visu to visu. Mans, tāpēc es aicinu šodien atbalstīt šo pieprasījumu. Ja jūs neatbalstīsiet, jūs nedomājat, ka jūs tik vienkārši no tā visa tiksiet vaļā. Iepriekšējā Saeimas sasaukumā tās partijas, kas piesaistīja šo visu, arī tāpat tās domāja. Un jūs paši redzat, kur viņas tagad atrodas. Kāds liktenis viņas ir piemeklējis. Viņas izglābās tikai pateicoties tam, kad izdevās veidot, teiksim tā, alternatīvās patiesības masīvu informatīvo kampaņu medijos un apmānīt sabiedrību ar to, kas patiesībā notiekās pirms vēlēšanām un ko viņas gatavas ir darīt. Ja būtu bijis iespējams sabiedrība uzzināt patiesību par notiekošo, iespējams, tad daudzi vispār nesēdētu šeit šī Saeimā, viņi sēdētu tādā citā vietā. Un tas, kas pašlaik notiksies, pašlaik ir principiāli izmainīsies situācija. Ja agrāk kāds varēja spēlēties, slēpt šo informāciju, tagad šī informācija ir zināma, tas lācītis, afēras lācītis ir uzšķērsts, un jūs jau varat ieskatīties un visu varat redzēt. To nevarēs vairs noslēpt. Tagad tikai jautājums ir, vai jūs tie, kas tagad ir atbildīgi par enerģētikas nozari un arī atbildīgi par tiesiskumu šī valstī. Vai jūs rīkosities? Vai arī tu rīkosities, lai reaģētu pareizi uz šo informāciju un uzsāktu adekvātās darbības? Vai arī centīsiet to slēpt un kļūsiet līdzatbildīgi par to visu? Demokrātiskā valstī, un es pieņemu, ka Latvija kādreiz tāda tiešām būs, neviens nav pie varas uz visiem laikiem. Tas nozīmē, ka nāks jaunās lotas, tieši tāpatās, kā jūs nācāt. Un iespējams, tad jums jau nāksies atbildēt par to, ko jūs tagad esat sastrādājuši. Lai gan jums tagad pašlaik šķiet, ka jūs esat visatļautībā, jūs varat darīt, ko jūs gribat, jums ne par ko nevajadzēs atbildēt. Bet es vēlreiz mēģinu laicīgi, kolēģiāli jūs pabrīdināt, ka tas tā vairs nav. Pašlaik tas, kas ir noticis, ir izdevies panākt šo principiālo informāciju, kur iedota tādā griezienā, tādā šķelmā, ka tu vairs to nevar noslēpt. Un kādam par to visu nāksies atbildēt. Un es aicinu, ka mēs šeit Saeimā sākam jau laicīgi paši ar to tikt skaidrībā. Ja mēs to negribēsim, ja jūs to negribēsiet darīt tagad, tik un tā nāksies to izdarīt. Bet būs vienkārši vēl skarbāk tas viss. Es aicinu, ka mēs to kolēģiāli, kopīgi cenšamies atrisināt un izpildīt savus dotos solījumus saviem vēlētājiem. Pretējā gadījumā nevis jūs būsiet, kas to izmeklē, bet jūs izmeklēs jūsu rīcību, un jums nāksies jau atbildēt par to, ņemot vairāk, ka jūs būsiet to visu piesaiguši. Un tas ir mans aicinājums ekonomikas ministram nopietni pārdomāt savas tālākās rīta darbības, iepazīties ar šo ziņojumu, paprasīt savām atbildīgām personām, kā viņam pašām šķiet. Ja nav skaidrības, mēs palīdzēsim tik skaidrībā. Kā jūs apsolīju pašā sākumā? Es jums ekonomikas ministri palīdzēšu tikt ar šo aferu galā. Gribat jūs to vai negribat, mēs ar viņu tiksim galā. Mēs esam ļoti tūlu tam, lai notiktu principiālas lietas šī stāstā. Un tāpēc aicinu jūs iespēju pašiem par to pārliecināties un atbalstīt šo pieprasījumu. Un iepazīties arī ar ziņojumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā kolēģi gribat tikai atgādināt, ka arī šis pieprasījums komisijā tika norēdīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par deputāti Ivaru Zariņu, Sergeju Daugavpilovu, Ivanu Klementjevu, Valēriju Gešinu, Vitāliju Orlovu, Jāņu Krišānu, Jāņu Urbanoviča, Vladimira Nikonova, Borisa Cilēviča, Nikolaja Kabānova pieprasījumu ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam par elektroenerģijas tirgus likumā ekonomikas ministrijai noteiktā uzdevuma izpildi saistībā ar Saeimai iesniedzamo ziņojumu par subsidēto elektrostaciju darbības atbilstību valsts atbalsta nosacījumiem. Lūdzu, balsosim. Par 26 pret 54 atturas 1 pieprasījums ir noraidīts. Deputāta Lindas Liepiņas, Viečeslava Dombrovska, Didža Šmita, Regīnas Ločmelas, Viktora Valaiņa, Jūlija Stapaņenko, Danas Reiznietis Ozolas, Ļubovas Švecovas, Karinas Sprūdes, Armanda Krauzes, Alda Gobzema pieprasījums finanšu ministram Jānim Reiram par valsts ieņēmumu dienesta īstenoto dīkstāvus pabalstu atprasīšanu no nodokļu maksātājiem. Pieprasījumu komisijas vārdā deputācija Varspūga.
Pieprasījuma komisija izskatīja Saeimas deputātu Lindas Liepiņas, Viačeslava Dambrovska, Didža Šmita, Regiens Lošmēns Luņovs, Viktora Valaņa, Jūlijas Stepaņinko, Danas Reizniecis, Ozolus, Ļubovs Švecels, Karins Sprūdes, Armanda Krauzes un Aldi Gobzima pieprasījuma finanšu ministram Jānim Reiram par valsts ieņēmumu dienesta īstenoto dīkstāvus pabalstu atprasīšanu no nodokļu maksātājiem. Numur 33, slīpsīt ar P13, dokumentu numurs 2889 un balsojot 3 par 9 pret un vienam deputātam atturoties atzīst, ka deputāta pieprasījums ir noraidāms.
Sākam debatas vārds deputātē Jūlijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, es atgādināšu jums, kāpēc radās šis pieprasījums. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāla direktore publiski atzinās, ka tātad šis Covid laiks bija tāds ļoti saspringts laiks, bija ļoti maz laika, lai izvērtētu šos pieprasījumus pēc dīkstāvus pabalstiem un atzina, ka kļūdas bija iespējams. Tādā veidā viņi komentēja šo valsts ieņēmumu dienesta iniciatīvu atprastīt atpakaļ nepamatot izmaksātos dīkstāvus pabalstus. Protams, mūsu ieskatā šāda rīcība rada ļoti nepatīkamas sekas un palielina vēl vairāk plaisu starp uzņēmējiem valsts ieņēmumu dienestu. Tas, ko mums izdevās noskaidrot, ir, ka tik tiešām tā kā mēs bijām domājuši, vismazākā dīkstāvus atprastītā dīkstāvus pabalstu summa bija ap 3 eiro. Bet, cik mēs noprotam, tad kopumā šis dīkstāvus pabalstu apjoms, kurš tiek atprasīts, ir aptuveni, ja nemaldos, ap 200 000 eiro. Tas, ko mums neizdevās noskaidrot, lai gan mēs uzdevām jautājumu vairāk kārtīgi gan Reira kungam, gan arī Jaunzemes kundzei, ir, vai piešķirot dīkstāvus pabalstus uzņēmējiem, šajā te normatīvajā pozitīvajā aktā tika norādīti nosacījumi, obligātie nosacījumi, kuri ir jāizpilda komersantiem uzņēmējiem, lai šo dīkstāvus pabalstu saglabātu, saņemtu. Tas ir ļoti būtisks nosacījums šim normatīvam, šim administratīvam aktam, jo ja šie nosacījumi netika minēti, ja uzņēmējs šajā juku laikā nezināja, kā viņam pareizi būtu rīkoties, tad līdz ar to arī šī dīkstāvus pabalstu atprasīšana, mūsuprāt, arī nav pamatota. Kā tādu argumentu, kāpēc dīkstāvus pabalsti tiek atprasīti lielāko ties gadījumu, Jaunzemes kundze vairs jau neminēja valsts ieņēmumu dienesta kļūdas, bet tā kā jau pārslēdzās uz to, ka lūk vairāki uzņēmēji esot sākuši pieņemt darbā darbiniekus, un tāpēc tātad valsts ieņēmumu dienesta prāt šie dīkstāvus pabalsti tad nebūtu izmaksājami. Šajā gadījumā tā kā mēs neieguvām arī attiecīgu apstiprinājumu tam, ka šajos te pozitīvajos normatīvajos aktos par dīkstāvus pabalstu izmaksāšanu uzņēmēji tika detalizēti informēti par visiem nosacījumiem, kuri tiem būtu jāizpilda. Mūsu ieskatā šis pieprasījums ir atbalstāms, un mēs aicināsim arī jūs atbalstīt šo pieprasījumu, tāpēc, ka pirmkārt, ja valsts ieņēmumu dienesta pārstāve ir tik slikti, tiešām iemācīsies komunicēt ar sabiedrību un tik slikti var nokomunicēt visus nosacījumus, kuri ir jāizpilda uzņēmējiem. Un šajos te paskaidrojumos ir sapinusies, ja sākumā sakot, ka tā bija valsts ieņēmumu dienesta kaut kāda neizdarība kļūda, pēc tam šajā te pieprasījuma komisijas sēdē it kā pateica, ka nav runa vairs par kļūdām no valsts ieņēmumu dienesta puses, bet gan vairāk par tādu zinām ļaunprātību no uzņēmēju puses, tad man šķiet, ka mums tiešām ir liels problēmas un mums ir ļoti liela plaisa starp uzņēmējiem valsts ieņēmumu dienestu, kā es jau minēju. Īpaši šajā smagajā laikā mēs nedrīkstam šīs attiecības vēl pasliktināt un tāpēc mēs uzskatām, ka šis pieprasījums ir jāatbalsta. Paldies!
debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas skaidrojams, piebilstams?
Nē, tikai tas, ka arī šis deputāta pieprasījums tika noraidīts komisijā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par deputātu Lindas Liepiņas, Viečeslava Dombrovska, Didža Šmita, Regīnas Ločmils, Viktora Valaiņa, Jūlijas Stepaņenko, Danas Reizniecas Ozolas, Ļubovas Švecovas, Karinas Sprūdes, Armanda Krauzes, Alda Gobzema pieprasījumu finanšu ministram Jānim Reiram par valsts ieņēmumu dienestu īstenoto dīkstāves pabalstu atprasīšanu no nodokļu maksātājiem. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 52 atturas 1 pieprasījums ir noraidīts. Likumprojekta izskatīšana likumprojekts grozījuma krimināla procesa. Atvainojas grozījuma autortiesību likumā. Trešais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte ir Rīja Papula.
Jā, paldies, cienījamā priekšsēdētājas kundze un kolēģi. Šobrīd mēs strādājam pēdējā lasījumā ar grozījumiem autortiesu likumā. Mēs esam saņēmuši divus priekšlikumus, kas pamatā ir juridiskās tehnikas un precizēšanas jautājumi. Tos ir iesniedz Saeimas juridiskais birojs. Līdz ar to kopumā ir iesniegti divi priekšlikumi. Un pirmais priekšlikums ir redakcionāls. Šis priekšlikums precizē, ka fiziskai personai tiek izteikts brīdinājums vai naudas sots, bet juridiskai personai tiek piemērots tikai naudas sots. Un komisijā priekšlikums ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Otrais priekšlikums arī ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāls un, kā jau teicu, tehnisks priekšlikums un būtībā nosaka likuma spēkā stāšanās dienu. Otrajā lasījumā bijām paredzējuši, ka likums stājas spēkā vienlaikus ar administratīvās atbildības likumu, bet tā kā šis likums jau ir spēkā, tad regulējums šajā likumprojektā vairs nav nepieciešams. Līdz ar to likumprojekts paredz, ka grozījuma autortiesību likums stājas nākamajā dienā pēc izsludināšanas, un tas skar arī šo likumu. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Paldies, līdz ar to aicinu šobrīd atbalstīt likuma projektu grozījuma autortiesību likumā trešajā lasījumā, galējā un kopējā balsojumā. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu autortiesību likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labvakar, kolēģi! Grozījumi korupcijas novēršanas apkarošanas biroja likuma projektā tika saņemti 4. Viņi visi bija iniciēti no korupcijas novēršanas apkarošanas biroja, tapuši par komisijas priekšlikumiem. Un pirmais priekšlikums ir par to, ka aizstāt visā likumā vārdus drošības policijas ar vārdiem valsts drošības dienesta komisijā atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Jā, otrais arī komisijas priekšlikums par to, ka korupcijas novēršanas apkarošanas birojā darbiniekiem ir tiesības izbeigt darba attiecības pēc paša vēlēšanās sakarā ar to, kas sasniegts izdienas stāžs, kas dod tiesības uz izdienas pensiju likumā noteiktajā kārtībā. Komisija atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ties, trešais priekšlikums arī komisijas priekšlikums precizē biroja funkcijas un nosaka, ka likumā noteiktos gadījumos birojas sauc vainīgās personas pie administratīvās atbildības un piemēro slodus. Komisija atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti trešo priekšlikumu atbalsta.
Dies, un ceturtais pēdējais priekšlikums arī saistīts ar dekodifikāciju un paredz, ka korupcijas apkarošanas novēršanas biroja darbiniekiem ir tiesības veikt administratīvo pārkāpumu procesu par administratīviem pārkāpumiem, kuru izskatīšana saskaņā ar likumu ir piekritīga birojam. Komisija atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Paldies, tādējādi visi priekšlikumi šajā likumprojektā ir izskatīti un aicinu atbalstīt šo likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par zemes dzīlēm. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļucs.
Labvakar, kolēģi! Cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze. Likumprojekts grozījumi likumā par zemes dzīlēm numurs 749 slīpsvīt LP 13 ir sagatavots izskatīšanai pirmajā lasījumā tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Ar šo likumprojektu tiek izstrādāts regulējums zemes dzīļu izpētes un jaunas mūsdienīgas informācijas par zemes dzīļu uzbūvi un īpašībām iegūšanas veicināšanā. Likumprojekts paredz veidot investīcijā labvēlīgāku vidu, pilnveidot normatīvu aktu ietveru un nodrošināt iespējas veicināt zemes dzīļu efektīvu izmantošanu, kā arī veicināt zemes īpašnieku interesētību zemes dzīļu resursu izpētē. Likumprojekts ir izstrādājis vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tas stātos spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Komisija izskatīja minēto likumprojektu šī gada 22. septembra sēdē un atbalstīja. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes dzīlēm pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 5. novembrī.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. novembris. Likumprojekts grozījumi civil stāvokļu aktu reģistrācijas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Inese Voika.
Labdien! Juridiskā komisija ir izskatījusi pirmajā lasījumā grozījumus civil stāvokļa aktu reģistrācijas likumā, un šīs likumprojekts ir viens no tiem likumprojektiem, kurš palīdz pāriet Latvijai uz labāku pārvaldību un mazāk birokrātijas un ietver valdības virzību šajā te virzienā, un juridiskajā komisijā šis likumprojekts ir atbalstīts. Lūdzu, atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu civil stāvokļu aktu reģistrācijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Termiņiem ir divas nedēļas no šīs dienas. Tātad, vai es varu man palīdzēt ar datumu?
Tātad šā gada 12. novembris, es saprotu. Ja, paldies, jā, paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šim likumprojektam šā gada 12. novembris. Likumprojekts grozījums ieroču aprites likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Narmunds Žuna.
Labdien, kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sagatavojas pirmam lasījumam likumprojektu grozījums ieroču aprits likumā. Grozījumi tiek veikti, lai korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki, tāpat kā citi izmeklēšanas iestāžu un operatīvās darbības subjektu darbinieki, varētu tikt apbalvot ar personīgā apbalvojuma ieroci. Komisija likumprojektu šā gada 23. septembra sēdē atbalstīja. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumus ieroču aprits likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 68 pret 1 atturs 0 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, tas ir šī gada 3. novembris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 3. novembris. Likuma projekts grozījuma ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Normunds Šuna.
Jā, Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir izskatījusi un virs pirmam lasījumu ministra kabineta izstrādāto likuma projektu grozījuma ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā, kas pilnveido iestādes reaģēšanas spējas krīzes situācijās, kā arī monitorē situāciju attiecībā uz konstatēto bezpilotu gaisa kuģu lidojumu pieaugumu. Likumprojektā tiek noteikts tiesības apmeklēt ieslodzījuma vietas bez spēcības atļaujas arī valsts drošības iestāžu amatpersonām un knab amatpersonām, kā arī likumprojektā tiek regulētas ieslodzījuma vieta amatpersonu tiesības pārtraukt bezpilotu gaisa kuģu darbību gadījumos, kad tie pārkāp normatīvo aktu prasības. Bez tam likumprojektā precizēts un papildināts tiesības lietot fizisku spēku, speciālos cīņas paņēmienus, speciālos līdzekļus, tehniskās ierīces un izmantot dienestu suņus. Tiek precizēts un papildināts tiesības lietot ieroci, kā arī vienīts ieroča jēdziens atbilstoši jaunajam ieroča aprits likumam. Likumprojektā tiek paredzēta arī sadarbība ar iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām, paredzot tām tiesības gadījumos ieslodzījuma vietā notiek ķīlnieku sagrābšana, grautiņi, dedzināšana, masu nekārtības vai masveida pretošanās, iekļūt ieslodzījuma vietā un lietot ieročus, speciālos cīņas paņēmienus un speciālos līdzekļus. Komisija šā gada 23. septembra sēdē ir pieņēmusi lēmumu likumprojektu atbalstīt. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. novembris. Likuma projekts grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis.
Labvakar, kolēģi! Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija ir konceptuāli atbalstījusi ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā, kas paredz paaugstināt maksimālo dienesta vecumu zemesardzē, kā arī mazināt administratīvo slogu dienesta atbilstoši aktualizētajām nepieciešamībām. Likuma projektā paredzēta jauna kārtība līguma slēgšanai par dienestu zemesardzē un tā pagarināšanai, maksimālā vecuma dienestam zemesardzē paaugstinājums līdz 60 un 65 gadiem līdzšinējo 55 gadu vietā, bet zemesargam, kurš pilda aizsardzības ministra noteiktās svarīgas profesijas kvalificētas speciālistu amata pienākumus 60 gadu vietā. Zemesargu status pēc līguma ar zemesardzes izbeigšanās uzņemšana profesionālajā dienestā. Regulējuma zemesardzes veterāniem, formastērpa un uzturdevs. Paredzēts, ka turpmāk maksimālais uzņemšanas vecums dienestam zemesardzē būs 60 gadi, saglabājot iespēju pagarināt dienestu līdz 65 gadu vecumam. Šobrīd spēkā esošās normas paredz, ka maksimālais vecums dienestam zemesardzē ir 55 gadi. Līdz ar to, paredzēt iespēju ilgākā laika periodā paturēt dienestu apmācītas un kvalificētas personas, kas izteikuši vēlmu un veselības dēļ ir gatavs turpināt dienestu zemesardzē, tādējādi sniedzot ieguldījumu valsts aizsardzībā. Paredzēt paplašināt arī zemesardzes veterānu tiesības, nosakot, ka turpmāk veterāna formas tērps varēs valkāt ne tikai ceremonālos pasākumus, bet arī pildot tiem likumā paredzētos pienākumus. Tāpat zemesardzes veterāniem tiks garantēts tiesības saņemt karavīru noteikto uzturdevu, laikā, kad tie pilda zemesardzes uzdevumus, tādējādi stiprinot zemesardzes lomu bruņotajos spēkos. Tāpat likumprojektā paredzēts arī citas izmaiņas, lai mazinātu administratīvo slogu aizsardzības resorā. Pirmkārt, līgums par dienas zemesardzē tiks pagarināts automātiski, ja zemesargs mēnesis pirms līguma termiņa beigām nebūs iesniedzis rakstveida paziņojumu par nevēlēšanos turpināt dienas zemesardzē. Otrakārt, jauna kārtība atvieglos līguma noslēgšanas kārtību tiem zemesargiem, kur dienas pienākums pilda Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienībās, paredzot tiesības slēgt līgumu par dienas zemesardi ar Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienību komandierim. Šobrīd zemesardes vienības komandierim. Treškārt, Likuma grozījumi paredz iespēju bijušajiem, izbijušajiem zemesargiem tikt uzņemtam profesionālajā dienestā, neņemot to Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites sistēmā, kā noteikti šobrīd. Šāds risinājums ne tikai mazinās administratīvo slogu, bet arī uzlabos personāls resursu pārvaldības efektivitāti Nacionālajos bruņotajos spēkos. Kā jau minēts, komisija likumprojektu savā šī gada 23. septembra sēdē atbalstīja, tādēļ komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvani, balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesarnes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 75 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam divas nedēļas šī gada 13. novembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 13. novembris. Godotie kolēģi, aizsardzības komisija ir sagatavojusi COVID-19 likumprojekta tabulu, ir saprātīgi lemt par tehnisko pārtraukumu, lai prezidijas var sanākt un sludināt nākamo ārkārtas sēdi. Tātad tehniskais pārtraukums līdz 18.20. Paldies!